Capitolul 29 și ca și subiect, ca și temă, da? Judecarea Egiptului, iar data trecută, câte profeții sunt cu privire la judecarea Egiptului? 7 profeții, care sunt ca și lungime egale cu toate cele profețiile împotriva celor 6 țări dinainte, da? 6 națiuni dinainte. Sunt 7 profeții și data trecută ne-am uitat la prima profeție, care am numit-o ca și o profeție de care? De introducere, da? Care afirmă judecata ce va veni asupra Egiptului. Suntem atunci la capitolul 29, de la 17 la 21. Practic aici este împlinirea judecății asupra Egiptului. Capitolul 29, de la 17 la 21. Haideți să citim versetul 17, care ne spune când a fost dată această profeție. Bun, așa. Când are loc această profeție? În al 27-lea an de data aceasta. Profeția anterioară când a fost făcută? Dacă vă uitați la început. În anul al 10-lea. Asta este una din puținele profeții care nu sunt aranjate cronologic în cartea Ezechiel, da? Deci această profeție efectiv a fost dată 17 ani mai târziu față de prima profeție împotriva Egiptului. Dacă aceea a fost în ce an? În 587, asta este în 571, în 26 aprilie 571. De ce oare este pusă aici? Cel mai probabil pentru că aici ni se spune prin cine Dumnezeu va aduce la îndeplinire judecata sa asupra Egiptului, și anume Nebucadnețar, și astfel ne ajută lucrul acesta să înțelegem profețiile ulterioare despre ce se întâmplă cu Egiptul. Da? Când Ezechiel dă această profeție, efectiv, ca și timp, ca și localizare în timp, nu cu și cum e pusă în carte, Ezechiel avea deja aproape 50 de ani și probabil că aceasta este cam penultima dintre profețiile sale. Bun, am localizat în timp această profeție, versetul 18.
Dar n-a avut nici plată de la tine, nici el, nici oștirea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui.
Ce ne spune aici? Despre ce vorbește cuvântul Domnului? Despre Nebucadnețar, care ce a făcut până acum?
A judecat
Tirul. A judecat Tirul, a făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Vorbește aici despre niște capete, pleșuve, umeri, jupuiți. La ce se referă? Cum a lucrat Nebucadnețar împotriva Tirului? Vă amintiți? Am mai spus. A asediat Tirul, da? A construit un pod ca să atace Tirul și să-l cucerească, da? Mai ales zona aceea de cetatea care era părea de necucerit, da? Vă închipuiți, lucrul ăsta a presupus o muncă extraordinară, da? Și la asta se referă, că oamenii ăia care au trebuit să care tot molozul ăla, toată, nu aveau excavatoarele și tehnica din ziua de astăzi. Era o muncă făcută cu umerii fiecăruia, da? Dacă, nu știu dacă ați văzut filmul Masada. acolo, dacă vă uitați despre cucerirea ei, vedeți genul de muncă. De data aceea erau romanii care au făcut lucrul acesta, dar ce romanii și sclavii evrei care au dus greul. Dar era o muncă enormă. Acest asediu a durat 13 ani de zile. Armatele în vremea aceea nu erau plătite, oamenii care, soldații, nu erau plătiți ca în ziua de astăzi, cu un salariu. Aveau probabil o soldă ca să trăiască de pe o zi pe alta și mai aveau ceva rații de mâncare, dar nu intrau ei în armată ca și mercenari doar pentru solda aia și pentru rația aia de mâncare. Sistemul era că armata câștigătoare, soldații care câștigau și erau învingători și supraviețuiau, evident, puteau să-și însușească orice lucru pe care puneau mâna. Asta era motivația. Multe dintre războaiele care se dădeau, cuceririle care se făceau, se făceau pentru a pune mâna pe bogățiile din cetățile și din locurile cucerite. Dacă soldatul respectiv găsea acolo diamante și așa, era un om super bogat pentru tot restul vieții lui. Dar majoritatea, oricum, când cucereau astfel de cetate bogate, gândiți-vă cum era Tirul, își asigurau, între ghilimele, cât poți să-ți asiguri, viața, viețile. Da, aia nu. Deci, asta era ideea. Oamenii ăștia, armata Tirului, a asediat, armata babiloniană a asediat Tirul timp de 13 ani și, sigur, în mod inconștient, făcând aceasta, a făcut o lucrare pentru Dumnezeu. Și asta ni se spune aici, în versetul acesta. Și 19-20, ce legătură are asta cu Egiptul? Da? Haideți să vedem, versetele 19 și 20.
De aceea așa zice Domnul Dumnezeu, iată voi da sare Egiptului Domnului Nebucadnezar, împăratul Babilonului, și el îi va lua mulțimea, și va răpi prada, și va lua jaful, și aceasta va fi plata oștirii lui. I-am dat sare Egiptului pentru trunda lui, cu care a sfârșit împotriva lui, pentru că au lucrat pentru mine, zice Domnul Dumnezeu.
Puținele date istorice care există indică faptul că Egiptul și Tirul s-au aliat în timpul faraonului Hofra. Și această alianță dintre Egipt și Tir a făcut ca asediul asupra Tirului să dureze mult mai mult, mult mai mult decât ar fi durat în mod normal. Mai mult, accesul Egiptului pe mare a făcut ca Tirul să își trimită bogățiile în Egipt pe mare pentru protecție, înainte de a fi cucerit. Deci ca o trimitere a tezaurului pentru protecție. Mai ține, știți de cineva care și-a trimis tezaurul prin vecin ca să, pentru protecție și nu l-a mai primit înapoi, nu-i așa? Dar asta este ideea, așa că atunci când Nebucadnețar a cucerit Tirul, până la urmă au găsit prea puține bogății în Tir, după atâta muncă și 13 ani de luptă și de asediu, au găsit prea puțin acolo pentru că fusese trimis în Egipt. Da? Și Dumnezeu zice, mă voi asigura eu să-l plătesc pe Nebucadnețar pentru munca care a făcut-o pentru mine. Când Egiptul s-a aliat cu Tirul, practic s-a aliat împotriva lui Dumnezeu, pentru că era planul lui Dumnezeu ca Tirul să fie cucerit. Pe când Nebucadnețar a lucrat pentru Dumnezeu. Acum, sigur, vorbim aici de un împărat păgân care putem spune că l-a slujit pe Dumnezeu fără să fie conștient neapărat de lucrul acesta, că nu s-a dus Nebucadnețar în numele lui Jehova ca să cucerească tirul, da? Nu era conștient de lucrul acesta și totuși Dumnezeu, vedem aici că este drept să răsplătească un slujitor de-al său păgân care îi face lucrarea în mod inconștient. Ce putem zice? Cu cât mai mult își va răsplăti Dumnezeu un copil de-al său care îl cunoaște și care îi face voia sa și îndeplinește lucrarea sa. Nu-i așa? Va rămâne Dumnezeu dator vreunuia dintre copiii săi dacă nu a rămas dator unui păgân? Niciodată. Dumnezeu nu poate să rămână dator. Nu-i așa? Este un gând pe care am putea, la care am putea să reflectăm. Versetul 18. Da, s-a citit, scuze. Și 19 și 20, cred că s-a citit, da? Suntem la 21 acum, da? Scrie acolo, în ziua aceea voi da tărie casei lui Israel. Efectiv, cuvântul care e tradus tărie este corn. Da? Corn. Va înflori cornul. Un corn. Îi va înflori un corn lui casei lui Israel. Cornul acesta, deci faptul că Egiptul, dușmanul de o viață al Israelului va fi învins, va face ca Israelul să aibă o nouă speranță și chiar să înceapă din nou să îi meargă mai bine. Și la asta se referă acest corn. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, uneori cornul acesta și pe cine reprezintă? Pe Mesia. Este o denumire a lui Mesia, da? În unele cazuri. Însă aici și unii interpreți ai acestui text spun că aici avem o referire mesianică. Însă din ce ne uităm și ce vedem mai departe în cartea Ezechiel, în mod evident nu a venit Mesia atunci și nu este neapărat că acest corn să se refere la Mesia. Deci cel mai probabil aici acest corn nu se referă, nu este o referință mesianică. Bine. Și ramura, nu? În alte locuri ramura este o referință mesianică, dar nu aici. Bun. Deci asta este împlinirea judecății. Și de la 30 la 30 de la 1 la 19 avem a treia profeție. Practic este distrugerea Egiptului și a aliaților săi. Și haideți să începem un pic și această secțiune. Versetul 1. Ce spune? Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Asta marchează o nouă profeție. Dar de data aceasta nu este datată. Și ne putem întreba, când a fost dată această profeție? Unii consideră că a fost dată imediat după prima. Deci ar fi a doua în ordine cronologică. După prima profeție din cât? 587. Da? Alții consideră că a fost dată în 571, imediat după cea anterioară. Eu personal cred că a fost dată în 571, deci și-ar fi ultima profeție din grupul acesta. De ce? Pentru că în continuare se vorbește de Nebucadnețar și ceea ce va face Nebucadnețar. Deci este legată într-un fel ideea și continuă ideea profeției anterioare. Da? Dar nu este neapărat atât de importantă această ordine cronologică, dar este bine să avem o idee cam când ar fi putut fi dată. Oricum, dacă ne uităm peste textul acestei profeții, putem să o împărțim în patru subprofeții, dacă vreți, mai mici. Uitați-vă la versetele 2, 6, 10 și 13. Și spuneți-mi care este expresia care ne spune că am putea să împărțim în patru subdiviziuni. Așa? Observați că este în fiecare din aceste versete. Zice așa vorbește Domnul sau așa zice Domnul. Când împărțim un pasaj în diviziuni mai mici, ăsta este unul din indiciile care ne pot da. Da, o expresie care se repetă. Bun. Haideți să citim atunci versetele 1 la 3. Ce înseamnă ziua Domnului? Că se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă. A judecății. Care judecată? Așa, deci există două modalități de a interpreta ziua Domnului. În general, când se vorbește despre ziua Domnului, se vorbește despre o zi de revărsare a judecății lui Dumnezeu. Peste o națiune, peste un popor, peste lumea întreagă poate fi. Da? Deci asta este termenul general. De cele mai multe ori în Scriptură, când întâlnim ziua Domnului, se referă la ce? De cele mai multe ori. La perioada de final, perioada escatologică a încheierii istoriei, care sigur va conține în ea necazul și toate celelalte evenimente de după răpirea bisericii. Deci asta de cele mai multe ori. Însă, văzând ceea ce urmează în această profeție și în cartea Ezechiel, este evident că ziua Domnului aici se referă strict la judecata care va veni asupra Egiptului și va fi o perioadă de judecată și de necaz, în special pentru Egipt. Da? Deci la asta face referire aici ziua Domnului. Și îi se spune lui Ezechiel să se vaiete, da? Și să spună nenorocită este ziua aceea. Bun. Patru și cinci.
Sabia va veni asupra Egiptului și va fi neliniște în Etiopia, când cei înșiși vor cădea în Egipt și mulțimea lui va fi luată. Și temelile lui vor fi sulfate, Etiopia și Cus și Lut, și tot poporul amestecat și cu, și fiii țării de Legământului vor cădea cu ei în sabie.
Spune aici, va veni sabia peste Egipt, dar și peste cine? Peste Etiopia, Put, Lud. Acum, ați văzut, unii citiți acolo Arabia, da? Și când a citit fratele Țurcaș, cum a citit? Popoarele amestecate. Acum ce e, Arabia sau popoarele amestecate? Problema e că în ebraică doar un accent pus diferit, schimbă, face ca cuvântul care este acolo să însemne fie Arabia, fie popoare amestecate. Da? Deci, ambele, din punct de vedere al gramaticii, pot fi posibile. Care e mai probabil aici, în contextul acesta? Care? Popoare amestecate, nu? Că se referă la, odată la judecarea Egiptului, apoi sunt enumerate câteva popoare mai de aproape, dar toate popoarele care depindeau de Egipt, popoare amestecate, unele furnizau mercenari și oameni în armata Egiptului, toate aceste popoare amestecate vor fi judecate împreună cu Egiptul. Da? Deci, dacă vedeți această diferență, să înțelegeți de unde vine, odată scrie Arabia sau popoare amestecate. Este vorba doar de un accent pus diferit. Da? Bun. Versetul 6. Toate națiunile care au sprijinit Egiptul vor fi judecate și cele două, Migdol și Siene, practic de la nord până la sud. Da? Tot ținutul Egiptului, fără excepție, va fi judecat. 7 și 8. Bun. Practic, vor fi pustiți cetățile nimicite, vor ști, iarăși vor ști că eu sunt Domnul. Vă reamintesc că de vreo 40 de ori apare această expresie în cartea Ezechiel și vor ști că eu sunt Domnul. Versetul 9.
Vor ieși sol dinaintea mea în corăbii ca să spământe Etiopia, cea fără grijă, și va veni neliniște asupra lor, ca în ziua Egiptului, pentru că iată vine.
Acești soli vor duce vestea judecății și etiopienii se vor îngrozi de ceea ce se întâmplă și va veni neliniștea. Și zice aici, interesant, ca în ziua Egiptului. La ce credeți că se referă? Ca în ziua Egiptului. O asemenea groază va fi peste ei, o asemenea teamă ca în ziua Egiptului. Când a mai trecut Egiptul până atunci în istorie printr-o perioadă groaznică? Când poporul lui Dumnezeu a ieșit și Dumnezeu a adus asupra lor. Deci, ceea ce se va întâmpla cu ei le va aduce aminte sau va aduce aminte de exodul din Egipt și de vremea aceea. Bun. Zece și 11.
Așa zice Domnul Dumnezeu, voi face să înceteze și puținea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El și poporul lui împreună cu el, iar cei mai neminoși dintre națiuni vor fi atunci ca să distrugă țara și își vor scoate sămbile împotriva Egiptului și vor rupe țara de cei puciși.
Grozăvia și cât de profundă va fi judecata aceasta, voi pierde mulțimea Egiptului și din nou vedem prin mâna lui Nebucadnețar. Iarăși este amintit Nebucadnețar, cel prin care se va duce această judecată, și este un motiv de a asocia această profeție cu cea anterioară dată în 571, nu în 587. Bun. Versetul 12. Canalele le voi seca Ce canale?
Deci,
exact. Nilul era viața Egiptului. Dar vă dați seama, de la Nil, ca apa să ajungă și să fie folosită pentru irigarea terenurilor agricole, erau construite canale de ducere a acelei ape de la Nil. Ori canalele alea trebuiau întreținute, implicau muncă de întreținere și de curățare, nu-i așa? Ori din cauza războiului, oamenii egiptenii nu vor mai avea timpul să le întrețină și atunci canalele respective se vor înfunda și efectiv vor seca și asta va duce la distrugerea recoltelor și țara va deveni pustiită și neroditoare. Și ultimul lucru cu care ne oprim astăzi, 13.
Așa zice Domnul Dumnezeu, voi nimici și idolii și voi face să înceteze chipul de din nou. Și nu va mai fi stăpânitor din țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului.
Încă două lucruri vedem în acest verset pe care le va face Dumnezeu împotriva Egiptului, care va nimici idolii. Unii au calculat că uneori, la un moment dat, existau în Egipt vreo 1200 de idoli. 1200 de idoli, că ți-e greu să te și gândești cât, și să-i numeri, nu-i așa? 1200 de idoli, Dumnezeu spune, voi nimici acești idoli din Egipt. Și al doilea lucru, da, asta se referă tot la idolatrie. Nu vor mai fi conduși de o dinastie egipteană, o dinastie locală. Nu? Egiptenii priveau pe faraon ca și Dumnezeu sau reprezentantul lui Dumnezeu, dar mai mult ca Dumnezeu, pe încarnarea, întruparea lui Dumnezeu pe pământ. Și spune, nu vor mai fi conduși de dinastia lor.